näkökulmaan kahden uteliaan milleniaalin viikoittainen katsaus ajankohtaisiin ilmiöihin. Studiossa kanssasi Joonas ja Christopher.
Arvakkaa mitä? Suomessa on nykyään tiedustelulaki. En mäkään tiennyt, koska ei sit oikeastaan hirveästi nyt silleen uutisoitu. No okei, no onhan sit ollut pari isompaa juttua sen jälkeen, kun se meni läpi. Tiedustelulaki antaa Suomen poliisille, tai käytännössä suojelupoliisille antaa valtuudet ainakin operatiiveille rikkoa ulkomaiden lakeja tehtävissään, valvoa käytännössä kaikkea rajat ylittävää internetliikennettä.
Eli käytännössä melkein kaikkea internetliikennettä.
Siis en mä tiedä, onko olemassa mitään palvelua, jonka internetliikenne olisi vaan Suomessa.
No eipä varmaan.
Jos käyttää Googlea, niin joo, kyllä se menee Suomen palvelin keskukseen, mutta toisaalta sitten se taas ylittää rajat, kun se menee jonnekin muilla sivuille. Supolla on myös oikeus niin kuin seuloa vähän tarkemmin sun tai sun lähimmäistes asioita, mikäli, no ei teidän tarvitse olla epäilyksen alaisia, se riittää, että olette olleet jos jonkinlaisessa yhteydessä epäiltyyn henkilöön. Totta kai myös supon pitäisi sitten myös poistaa kaikki turha data, joka ei liity epäiltyyn henkilöön, mutta sama taho, joka valvoo tätä tietojen poistamista, on myös supo.
Eikö tämä kuulosta vähän ongelmalliselta, jos mä vertaan tätä esimerkkiä siihen, että vaikka silleen, että sä lainaisit mulle 100 euroa ja sit mä olisin se ihminen, tai oikeastaan niinpä, että mä ottaisin sun tililtä 100 euroa, mutta sä et itse näkisi sun tilitietoja. Joo. Ja sit sun täytyisi vaan luottaa siihen, että mä maksan sen takas. Mutta sä et voisi tietää ikinä, maksoinko mä sitä takas.
Niin, ja sit se sama ihminen, joka valvoo, että Joonas palauttaa mulle mun 100, on Joonas.
Niin, ja itse asiassa toi on vielä niin kuin siinäkin pidemmälle, että ne ihmisethän ei edes tiedä, että niitä on laitettu 100.
Niin.
Että siis sä et edes tiedä, että sua on valvottu, etkä sä ikinä saa tietää sitä myöskään.
Niin, paitsi siinä kohtaa, kun mua viedään kamarille. Mutta...
Niin, no sitten, jos sut oikeuteen haastaa, mutta siis silleen, että jos meitäkin kahtaan voitu valvoa tiedustelulakien perusteella ilman, että me ollaan saatu tietää sitten mitä.
Niinhän se on. Todennäköisesti ihan siis ei, että jos ollaan niinku rehellisyyden nimissä, että todennäköisesti se ei tule päteä meihin. Mutta se on kuitenkin huolestuttava kehitys, ainakin sananvapauden tai ylipäätään yksilönvapauden kannalta.
Ja ehkä kiinnostavaa tässä on myös se, että miten se niin kuin kireimmästi masinoitiin läpi eduskunnassa. Että sehän, yleensähän kaikki, jos muutetaan, tämähän on niin kuin perustuslakimuutos, siis tämä tiedustuslaki.
Joo, koska se puuttuu siis viestisalaisuuteen.
Niin jos semmoisia muutoksia tehdään, niin sen pitäisi tehdä niin, että ensin äänestetään siitä, että halutaanko edes niin kuin tehdä jotain muutosta. Ja sen jälkeen äänestetään siitä ehdotuksesta. Niin tuossa se äänestettiin vaan suoraan läpi ilman, että kun yleensä se pitäisi äänestää niin kuin kahden hallituskauden aikana vähintään. Että toi vaan vedettiin silleen, että no niin.
Joo, siihen tehtiin kiireellisyysmenettely ja kiireellisyysmenettelynkin kannalta niin kuin rikottiin protokolla aika vahvasti.
Ja oikeusoppineethan arvosteli sitä sitten jälkeenpäin siitä, että
aika vahvasti
siinä, menikö että... nyt ihan niin kuin
stressissä. Niin, se vaan ajettiin läpi hirveän kiireellä. Kukakohan tästä hyötyi? Tämä on siis jakso, jossa pistetään foliohatut syvälle päähän, koska
me oltaisiin askareltu itsellemme foliohatut, mutta täällä ei ollut foliota valitettavasti.
Niin, ja siis se, minkä takia tässä nyt on niin jatkuvasti pientä salaliittoteorian makua tässä jaksossa, on sen takia, koska virallista tietoa ei yllättäen ole tiedustelupalveluista.
Joo, sitten ne olisivat aika huonoja tiedustelupalveluita, jos niiden kaikki menetelmät lukisivat sen Wikipedia-sivulla.
Ne täytyy itse kertoa verkkosivuillaan, miten ne operoi.
This is how we operate. No ei, mutta siis minkä takia nyt sitten, siis lähtökohtaisesti joku syyhän tälle nyt on ollut, miksi näin on tehty. Ja jotain hyötyähän tästä varmasti myös on, jos me yritetään nähdä tämä asiaa positiiviselta kannalta, niin mitä sun mielestä tässä voisi olla hyötynä?
Syynä on aina terrorismi ja rikolliset ryhmittymät. Ja no, jos olisi kyseessä Iso-Britannia, niin syynä olisi aina pedofiilit, mutta... Oikeasti siellä kaikki tämmöiset on ajettu pedofiilin.
Kaikki on helppo aina perustella sillä, että omat lapsemme ovat turvassa nyt, kun teitä kaikkia valvotaan.
But what about the children? Think about the children!
Nimenomaan.
Iso-Britannian pornokielto ajettiin pedofiilin avulla läpi. Siis sinne on tyyliin sille, että sun pitäisi tunnistautua niin kuin pornosivuille.
Pankkitunnukset. Laitetaan nämä sun pankkitunnukset, niin me ei tehdä näin mitään väärää.
Joo, me ei oteta yhtään mitään palvelumaksuja tietysti.
Sä menet sinne About Us-kohtaan ja siellä lukee, että se yhtiö on rekisteröity johonkin Bahamalle. Emme käytä GDPR:ää tietoisi käsittelyyn, enkä meitä muutenkaan kauheasti kiinnosta sun tietoja käsittelyyn.
Niin.
Mutta siis onhan tässä ehdottomasti paljon myös riskejä.
Joo, kyllä. Ja ehkä yksi ongelma näissä tiedustelulaissa on, että okei, joo, poliisit tai tiedusteluviranomaiset saa kyllä kaiken tiedon, mitä ne haluaa, mutta kyllä sitä tietoa on niin tolkuttoman paljon, että ne yksinkertaisesti ehdi analysoimaan sitä. Siis jo 2001 syyskuun 11 hyökkäysten, tai niin kuin, ennen niitä hyökkäyksiä, niin oli siis tiedossa mun mielestä sekä CIA:llä että tuolla FBI:lla, että maahan on saapunut arabitaustaisia henkilöitä, joilla on tunnettu terrorismi tai terroristikytköksiä, jotka on käymässä lentokoulua Kaliforniassa.
Mm.
Ja sitten niinku ei mitään sen tarkempaa tutkintaa tehty heistä kuitenkaan.
Mutta tämä on hyvä esimerkki. Näitä on ollut muitakin tämmöisiä vähän vastaavia. Ja on itse asiassa saatu kyllä kiinnikin
on
tiedustelulla. Mutta siis on ollut tämmöisiä muitakin tapauksia, missä on ollut terrorisku ja sitten siitä on ollut jälkeenpäin.
Pariisi.
Niin, ollut jälkeenpäin esimerkiksi Pariisissa puhetta siitä, että poliisillahan oli itse asiassa tämä jo jollain tavalla tiedossa, että miksi tätä ei pystytty estämään. Et siinä tullaan siihen, että jos tietoa kerätään niitä valtavia määriä, niin kuin totta kai keinoäly auttaa siinä paljon, mutta ei sitä ei vaan niin kuin ehitä kaikkea millään analysoimaan.
Ei oikein. No.
Tai ainakaan meidän tietääksemme.
Niin. No pitäisikö meidän sitten mennä siihen, että niinku, mitä väliä tällä lailla sitten on niinku jokaisen ihmisen kannalta, että mitä ongelmia tässä sitten voisi olla?
No, siis ylipäätään mun mielestä se suurin ongelma on se, että sä et itse tiedä edes sitä. Mm. Tai sä et välttämättä koskaan saa tietää valuutaanko sua. Ja vaikka tämä nyt ei ehkä tavallisen kansalaisen kannalta, varsinkaan niin jossain Suomen kaltaisessa valtiossa, tarkoita sitä, että isoveli valvoo, niin kyllä tämä niin kuin on askel taas siihen suuntaan. Mm. Niin.
Ja varsinkin valtioissa, joissa lakia on kirjoitettu tavallaan niin kuin tarkoituksellisesti laveasti, että sitä voi tulkita tosi monitulkintaiset lait on ongelma aina silloin, kun on myös erittäin vahva tämmöinen tiedustelun perinne maassa.
Joo, siinä mielessä maailman tiedustelun valtio on tietysti Pohjois-Korea. Tai no, ainakin meidän tietääksemme.
Niin.
Tämä on taas näitä.
Tai Kiina.
Mutta siis Pohjois-Koreahan on täysin erilainen, koska se on niin suljettu yhteiskunta. Mutta Kiina on hyvä esimerkki siitä, että se on jossain määrin vapaa yhteiskunta.
Mm.
Mutta siellä tapahtuu ihan älyttömästi tiedustelua. Oikeastaan Kiinassa se alkoi jo niinku käytännössä siinä niinku 50-luvun vaihteessa. Tuommoinen niinku massatiedustelu.
Joo, siinä on kun Mao tai kommunistipuolue nousi valtaan.
Ja mä luulen, että Kiinassa siinä on myös syynä yksinkertaisesti se, että ihmisiä on niin valtavasti ja se on myös niin laaja se valtakunta, että ainoa keino tavallaan, miten ihmiset on jotenkin saatu pysymään kasassa, on ollut se, että on täytynyt niin kuin valvoa niitä jotenkin tehokkaasti.
Joo.
Mutta Kiinassahan se on jatkunut se perinne. Siellähän on muun muassa omat kaikki sosiaalisen median sovellukset, jotka tallentuu ikuisesti palvelimille, jota valtio pystyy käydä katsomassa. Siellähän ei esimerkiksi toimi Facebookit ja muut, vaan siellä on Weibo, siellä on WeChat.
Ja eikö Googlen korvaina siellä on Baidu?
Joo, taitaa olla joo. Kuulostaa ainakin tutulta.
Joo.
Mutta siis Kiinassahan se on mennyt tosiaan jo aika pitkälle. Ja se on itse asiassa mennyt niin pitkälle siellä, että edes VPN:llä ei enää pysty kiertämään niitä systeemejä.
Ei välttämättä. Se vaatii jo oikeasti aika kovan luokan salausta, että pääsisi esimerkiksi katsoa Netflixiä vapaasti.
Mutta se, mihin tämäkin on, niin Kiinassa se on johtanut niin pitkälle, että siellä on käytössä kansalaispisteet. Sä oot varmaan kuullut joskus niistä.
Joo, olen.
Jos katsojat tai kuuntelijat ei ole ikinä kuullut kansalaispisteestä, niin Kiinassa on semmoinen, niin kuin, kirjaimellisesti niin kuin jokaisella on semmoinen oma pistesaldo, mikä vaihtelee sen perusteella, miten sä toimit. Ja jos sä teet valtion näkökulmasta hyviä juttuja, niin saat korkeammat pisteet, saat enemmän vapauksia, saat mun käsittääkseni kai, tää ei nyt ihan varmaa tietoa, mä muistelisin, että jotenkin niin kun asiat on sulle vähän halvempia myös.
Niin, ja sitten ylipäätään niin kun elämä sujuu vähän jouhevammin, lennoilla saa helpommin lippuja ja saa niin kun varauslistoissa pääsee vähän korkeammalle paikalle.
Joo.
Valtion kannalta huonot asiat on helpoimmillaan sitä, että sä kävelet punaisia päin. liikennevaloissa.
Mm. Siellä oli jopa semmoisia, että jos sä kävelet punaisia päin, niin johonkin vieräiselle bussipysäkille heijastetaan niin kuin sun naamataulu ja ollaan silleen, tämä käveli punaisia päin, häpeä niin, tyylisesti.
Semmoinen julkinen häpäisy samalla, kun sä teet jotain, joka on hädintuskin laitonta.
Toi kuulostaa suoraan kuin jostain Orwellin 1984.
Joo, se on kuulostaa omalta henkilökohtaiselta unelmaltani. Se on niin kuin minun lempivaltioni on juuri tuollainen, jos mä olisin siis johtaja.
Itse asiassa Orwellista tuli mieleen, voitko arvon kuvaaja tuoda meille kirjan, se pitäisi olla täällä jossain. Koska meidän mielestä kaikkien ihmisten pitäisi ymmärtää maailmaa paremmin, niin mä ajateltiin, tämä on kuitti välissä, mä ajateltiin arpoa meidän kaikkien katsojien kesken tämmöinen 1984 George Orwellin teos, joka me lähetetään haluamaasi osoitteeseen Suomessa. Me laitetaan tarkemmat tiedot siitä arvonnasta vaikka meidän Facebook-postaukseen. Me pitää selvittää, mikä on järkevin tapa tehdä se.
Joo. Mä myös itse suosittelisin Aldous Huxleyin Brave New World. Käsittelee samoja teemoja, mutta pikkusen eri vinkkelistä. Kannattaa lukea molemmat, niin tietää, mistä on kyse.
Kyllä.
Se on vaikea spoilata näitä kirjoja, jos ne on lähes 100 vuotta vanhoja, mutta ennenkin nykypäiväisiä.
Jep. Mutta.
Yksi esimerkki, mä sanon nopeasti, niin kun mennään eteenpäin, niin yksi esimerkki jostain todella laveasti kirjoitetusta lainsäädännöstä olisi esimerkiksi vaikka vihapuhelait.
Joo. Suomeenhan on nyt yritetty kans ajaa itse asiassa vihapuhelakia.
Niin.
Ja se on vähän vaikea.
Se on aika vaikea asia. No mä oon itse lähtökohtaisesti semmoista lakia vastaan, jossa määritellään, mitä saa ja ei saa sanoa, koska mä en henkilökohtaisesti niin vahvasti usko niin kuin sanan voimaan. Tai silleen, okei, sana on tehokas asia, sä voit sillä vaikuttaa muihin ihmisiin, mutta kuitenkin, en mä suoraan lähtisi tekemään vihapuhelakeja, mutta toisaalta kyllä mä ymmärrän myös argumentit sen puolesta.
Mm. Nois on aina se, että kun
entä satiiri?
Niin ja tiedätkö, kun jos se
aina kysymys on, että entä satiiri?
Tarkoitusperähän on aina hyvä niin kuin tommosessa totta kai, tai ainakin toivottavasti on. Mutta kun siinä on just se ongelma, että mitä muuta se voisi mahdollistaa. Voiko vihapuhelaista tulla käytännössä yksi väline esimerkiksi rajoittaa toimittajien sananvapautta?
Niin.
Voiko jonkun ääriliikkeen edustaja yrittää hiljentää toimintaa, toimittajaa, haastamalla se vaikka oikeuteen jostain, mitä se on kirjoittanut.
Niin, muun muassa, eikö tämä just, no me puhuttiin jo vehkokeisistä, mutta eikö sitäkin voisi miettiä tavallaan esimerkkinä, että niin kuin vihapuhelaki, tai tavallaan.
Pakko muuten sanoa taas, että taas linkki edelliseen jaksoon, vitsi me ollaan hyviä tässä.
Ja tästä se lähtee.
No mutta onko meidän nykymaailmassa mahdollista olla piilossa valtiolta, tai saada jotain niin tämmöistä yksityisyyttä elämäänsä?
Lähetäänkö me nyt rivikansalaisen vai pakenevan rikollisen vinkkelistä?
Ehkä rivikansalaisen. Tämä oletan, että suuri osa meidän kuuntelijoista on rivikansalaisia. Tai niin. Meillä on tosi outo kohdennettu mainonta.
kohdennettu suoraan vankilasta karanneille.
Joo. En tiedä millä.
Tykkää sarjoista pako. Niin se on muuten hassu, että nopea pikku huomio vielä, että niinku, jos rivikansalainen haluaa olla, tai siis tiedustelulailla saadaan hyvin helposti kiinni niinku rivikansalaiset ja saadaan paljon tietoa heistä, mutta sitten organisoituun rikollisuuteen se ei yhtä hyvin päde, koska he yleensä fiksuina käyttävät uusimpia salaustekniikoita. Mm. Rivikansalaiselle tietty olisi ylipäätään, että ei käyttäisi niin kuin salaamattomia viestintämetoreja, eli käyttäisi WhatsAppia joo, mutta toisaalta sen omistaa Facebook, mitä mä en itse pidä hirveän hyvänä. Mieluummin käyttäisi vaikka Telegramia tai muita vastaavia.
Mm.
Sitten aina voi käyttää niin kuin VPN:ää, mutta se ei kyllä salaa sua sinällään, koska sen sijaan, että sä luovutat sun viestisalaisuuden sun teleoperaattorille, niin sä luovutat sun viestisalaisuuden sun VPN-firmalle.
Näissähän kannattaa olla tarkkana. Siis monella on sellainen kuva, että jos sä käytät VPN, niin se on vähän niin kuin silleen, että kukaan ei näe sua missään ja
ei,
sä oot täysin yksityinen.
Vaikka se ei tee sitä VPN-kirjaimellisesti, vaan salaa sun liikenteen pelkästään VPN-operoijalle asti.
Eli VPN on mun mielestä VPN on niinku, siis se on hyvä työkalu, mutta täytyy ymmärtää, mihin se on työkalu. Eli se on hyvä vaikka siihen, jos sä oot jossain lentokentällä ja käyt jotain yleistä wifiä. Siinä niin. Se parantaa esimerkiksi sun turvallisuutta.
Niin, että jos sä haluat tehdä pankkiosioita kentällä, niin no, mieluummin luovuttaa sen jollekin VPN-yritykselle kuin kelle tahansa, joka vaan kuuntelee langatonta verkkoliikennettä lentokentällä. Niin. Tai sitten, jos haluaa kiertää maakohtaisia rajoituksia, että haluaa katsoa vaikka Yle Areenaa ollessaan Yhdysvalloissa.
Jep. Mä en ole varma, pystyykö Areenaa katsoa vieläkään muuten ulkomailta.
Niin, en mä.
Mutta ainakin on monta palvelua, joita ei pysty
niin.
Katsomaan.
Siitä oli tulossa joku juttu, että olisi EUn sisällä tulossa noin ilmaiseksi, mutta siitä mä en tiedä se enempää.
Se olisi kiinnostavaa. Mutta sitten tässä on vielä niinku se, että jos pystytään vielä niinku yksi lause VPN:ssä, niin siinä on myös merkitystä, missä maassa se on se VPN-yritys.
Joo, jos VPN-yritys operoi missään maassa, joka on osa tämmöistä niinku isompaa tiedusteluverkkoa, niin sitten se on käytännössä täysin turhaa niin kuin luovuttaa tiedot sinne, koska sitä niin kuin tiedustelualliansien kautta niin pystyy viranomaiset vaan pakottaa ne luovuttaa tietonsa eteenpäin. Edelleen foliohattu syvällä päässä nyt tällä hetkellä, mutta.
Ei, mutta siis se on vaan hyvä muistaa, että VPN ei ole mikään kaiken kattava suoja.
Ei, se on työkalu, joka pitää käyttää tiettyihin keisseihin.
Ja jos te haluatte tarkempaa tietoa siitä, mihin valtioihin ylipäätään kannattaa se VPN, niin kuin mikä VPN kannattaa ottaa, että mitkä valtiot on semmoisia niin kuin turvallisia valtioita, niin katsoa, että ne ei ole näissä, mitä sä näet, oli Four Eyes ja sitten oli.
Five Eyes, Nine Eyes, joo, onko se 14 Eyes?
Joo.
Ne oli niin kuin ne.
No, mutta jos hakee Googlesta tietysti incognito selaimella.
Joo, totta kai. Niin hakee best VPN ja tyyli that one privacy site, niin siellä on semmoinen hemmetin iso kaavio, missä lukee kaikki mahdolliset eri aspektit näistä.
Mm.
Niin kuin monesta sadasta eri VPN:stä.
Myös meidän verkkomedia on kirjoittanut paras VPN-artikkeli, mutta mä en sitä mainosta tässä mun podcastissa.
Et vai?
En.
Ja sit,
mä en ole niin häikäilemätön.
Sitten muita työkaluja on tiettyjä, jos käyttää Tor-verkkoa, eli semmoista. No siis sillä on hauska nimi, The Onion Router, eli sipulireititin verkkoa. Jos käyttää sipulireititin verkkoa, eli Tor-verkkoa, niin se periaatteessa sitä varten on oma selain, joka sitten salaa sun liikenteen, kunnes se menee niin kuin Tor-reititin niin kuin palvelimelle, joka sitten, mä en tiedä tarkalleen, miten se toimii, mutta sitten ilmeisesti niin kuin joka ikinen bitti dataa pitäisi lähteä niin kuin 8 eri, tai niin kuin hirveän monen eri paikan kautta niin kuin salattuna silleen, että se on täysin mahdoton tietää, että mistä joku data on lähtenyt ja minne se päätyy. Ja sitten toisella puolella sitä Tor-reititintä, niin sitten se tulee ulos salattuna. Tietty sekin teknologia on periaatteessa ainakin yhdessä keississä rikottu jo.
Mm.
Ainakin NSA on sen jo rikkonut. Sitten jos se on vielä enemmän niin kuin paranoiaa pelissä, niin sitten
foliohatut vielä syvemmällä
niin,
päässä.
Niin, jos sä oot luokkaa vaikka maanpetturi Yhdysvalloissa, kuten vaikka Edward Snowden, niin hän otti yhteyttä reporttereihin silleen, että hän käytti PGP-kommunikointimetodia, joka on siellä vielä niin kuin astetta syvempi viestinnän salaus, että siinä vaatii, että vastaanottajalla ja lähettäjällä on niin kuin sama salausavain. Mä en tiedä sitten sen tarkemmin, että miten varmistetaan, että molemmilla on sama salausavain. Ja sekin on sähköpostitse.
Mutta käytännössä kukaan muu ei pysty nähdä sitä, tai kukaan muu ei pysty siis rikkomaan sitä salausta oikeastaan.
Sitä ei ole. Mä en tiedä, onko sitä mahdollista rikkoa, jos se vaan pystyy varmistamaan, että salausavaimet on rikkomattomat.
Se on ainakin äärimmäisen vaikeaa, mutta mun mielestä kaikessa tässä, jos puhutaan mistä tahansa niin kuin verkon yksityisyydestä, niin sitä voisi verrata niin kuin virustorjuntaan. Että vaikka sulla olisi kuinka maailman paras virustorjunta, vaikka sulla olisi maailman kuinka paras suojaus sun koneella, niin sen pystyy hakkeroida, mutta mitä parempi suojaus sulla on, niin sitä vaikeampaa se on. Tässä on vähän sama, että siis kyllähän niin kuin Yhdysvaltain puolustusministeriökin on onnistuttu hakkeroimaan sisään, vaikka niillä on varmasti yksi maailman parhaista niin kuin suojaussysteemeistä. Mut se on ihan sama juttu tässä, jos puhutaan internetin yksityisyydestä, niin mitä paremmat ja mitä enemmän sulla on näitä työkaluja, niin sitä paremmin sä oot suojattu, mutta mikään ei suojaa 100%, tai siis mikään ei suojaa 100% varmuuden.
Niin, ja tietty ehkä semmoinen myös, että okei, joo, sulla on VP, tai siis vitsi, sä oot jollain niin kuin jossain julkisessa wifissä, josta käytät Tor-reititintä, voidaanko jos mennä Facebookiin, niin tota...
Onko se arvosta?
Mikä ihme järki siinä on? Sä käytät sosiaalista mediaa, jonne sä käytännössä julkaiset niin kuin sun joka ikisen ajatuksenkin.
Sä kerrot itsestäsi kaikki vapaaehtoisesti.
Tyyli otat kuvia sun ulosteista ja julkaiset niitä. Kattokaa, minkä noin mulla tänään.
Kato, mikä pyyttö.
Kato, mikä pyyttö.
Mä puhun. No joo.
Okei. Okay.
Sitä ei viitannut sukuelimeen, vaan siihen, no joo.
No niin. Ja tota, okei, okay, jos me ei nyt puhuta siitä, että sä oot maanpetturi, joka pitää paeta jonnekin Guatemalaan tai Venäjälle, niin tota ehkä se yksinkertaisesti...
Onko ne ainoat vaihtoehdot? Tai Ecuadorin niin, suurlähetystä?
Ota niin kuin tää, kuka se oli? Kuka se oli?
Assange.
Joo.
Muuten pakko sanoa sivuhuomiona, että jos sun nimi on Julian, niin sä et voi olla mikään pikkutekijä elämässä. Mm. Siis se nimi velvoittaa siihen, että sun, jos sun nimi on Julian Assange, niin sun on pakko olla merkittävä jossain
sun, vaiheessa. Sun pitää tehdä jotain, sun nimi velvoittaa sut siihen.
Kyllä.
Mutta tota, ehkä nyt jos puhutaan rivikansalaisista, jotka ei ole maanpettureita, niin mitä niin se yksinkertaisin keino, miten varmistaa oma yksityisyytensä, on heivata älyluurinsa pois. Siis se on käytännössä seurantalaite sun taskussa. Se ilmoittaa jatkuvasti, minne sä menet, missä kaupoissa sä asioit, niin minkälaisten ihmisten kanssa sä oot tekemisissä, kenelle sä soitat. Siis käytännössä kaikki niin kuin olennainen data susta kerrotaan sun älypuhelimen avulla, ellei sulla sit satu olemaan jotain tota yhtä tai kahta eri konseptimallia, mitä on hädintuskin markkinoilla vielä.
Mm. Ja oikeastaan ehkä älypuhelimesta sen verran, että ei se nyt välttämättä tarvii heittää pois, mutta jo se auttaa paljon, että sä mietit vähän, ensinnäkin annat sä sun kaikkien sovellusten vaikka seurata sun sijaintia taustalla koko ajan.
Mikä takia taskulampu pitää tietää mun sijainti? Siis oikeasti, mikä
pyrimme optimoimaan palvelumme juuri sinulle. Mutta siis...
Vitsi, mä muistan, mä latasin kerran tota kompassin, joka vaati mun sijainnin. Sitten kompassi ei näyttänyt pohjoiseen, mutta se kyllä pyysi mun sijainnin.
Älä lataa niitä kiinalaisia sovelluksia sieltä Google Play-kaupasta.
Niin, jatka vaan.
Itse asiassa hauska fakta siitä, että todella suuri osa Androidin virustorjuntaohjelmista on täysin hyödyttömiä.
Jep. So.
Ollaan, itse asiassa on sitkin joskus kirjoittanut artikkelin, se perustuu tutkimukseen, jonka nimeä en muista taaskaan, tämä on tästä mutu.
Joo, mutta yksinkertaisia keinoja, että ei... Niin kuin, älä ota kuvaa siitä pyyttonista tai kerro sun sijaitia kaikille. Ja tota, niin kuin, hei vaan älyluuri pois tai älä edes niin kuin salli kaikkien sovellusten tietää jatkuvasti kaikkea susta.
Käytä vähän järkeä, eikä sinne Facebookiinkaan tarvitse kirjoittaa niin kuin omaa tyttönimeä ja niin kuin
niin, ei tarvitse välttämättä tehdä Facebook-tiliä 2-vuotiaalle ihmiselle ja sitten kertoa jatkuvasti, että mitä hän on tänään tehnyt ja niin kuin, että missä hän sijaitsee juuri nyt ja...
Niin.
Se on mun mielestä jotenkin sairasta tehdä, niin.
Mutta eihän tämä sinänsä ole mikään uusi juttu. Jos mietitään ihan niin kuin luottokortteja tai maksukortteja tai bonuskortteja, niin hän tekee ihan samaa. Ne seuraa meidän käyttäytymistä ja varsinkin bonuskortit. Bonuskorttien tarkoitushan ei ole yritykselle se, että annetaan asiakkaille kivoja alennuksia, vaan se on tarkoitus sitä, että me pystytään seuraamaan, miten asiakas tekee ostoksia. Ja me pystytään analysoimaan sitten niitä tietoja ja kohdentamaan mainontaa paremmin ja tekemään semmoisia kampanjoita, jotka saa asiakkaat ostamaan enemmän. Sehän se on se tarkoitus.
Joo, ja sitten muutenkin bonuskorteissa on vähän sillä, että jos sulla on kaikki bonuskortit, niin sä et hyödy niistä. Käytä vaan yhtä ja käy vaan yhdessä kaupassa, jos sä oikeasti haluat jotain rahallista etua saada.
Keskitä bonuksesi meille.
Niin.
Kaikki vakuutusyhtiöt.
Ja täten julistan, että toinen näkökulma lanseeraa uuden bonuskortin.
Toinen näkökulma, kanta-asiakaskatselijakortti.
Kanta-katselija.
Ah, hyi, että. Meille ei tule ikinä mitään bonuskorttia.
Ai ei vai?
Jos mulla olisi oma yritys, niin mä en tekisi bonuskorttia. No, mites... Se on vaan niin kuin hankalaa kaikille. Ei kukaan halua
sen. Miten sä kerät dataa sun niin kuin asiakkaista?
En mä tiedä.
Vai väitäksä, että sä et tekisi sitä?
En mä tekisi. Mulla on puhtaat aikeet.
Se on lupaus.
Kyllä.
Niin. Niin tota, olisiko jonkinlaista yhteenvetoa tästä?
Ois. Tota.
Foliohatut syvällä päässä. Me ei tiedä, mikään tästä ei ole varmuudella ja toivo on menetetty.
Vaikka no. On hienoa, että valtio lupaa meille yksityisyyttä, mutta täytyy ehkä suhtautua vähän kriittisesti siihen, mikä se totuus sitten on. Että jos sä aidosti haluat yksityisyyttä, niin paras tapa siihen on oikeastaan vaan elää yksin metsässä.
Niin, omasta mielestäni satiirin vapaus olisi hyvä, satiirin ja toimittajien vapaus olisi hyvä taata. Se on hyvä demokratialle ja yksilövapaudelle.
Mm.
Ja koska me tosiaan tämän jakson lopuksi tämän kirjan arvomme teille, niin mikäpä sen parempaa kuin lukea pientä maistiasta siitä, mitä on tulossa.
Eli George Orwellin tai Georg Orwellin teoksesta 1984.
Yrjö Orwelli.
Joo.
Yrjö Orwellin teoksesta 1984. Joko sinä alat ymmärtää, millaista maailmaa me olemme luomassa? Se on mahdollisimman kaukana niistä typerän hedonistisista utopiamaailmoista, joita entisajan maailmanparantajat elättelivät kuvitelmissaan. Se on pelon ja petturuuden ja kärsimyksen maailma. Maailma, jossa tallataan ja ollaan tallottavina. Maailma, jossa armottomuus ei vähene, vaan enenee. Mitä pitämällä se kehittyy. Eteenpäin meno on meidän maailmassamme menoa kohti suurempaa tuskaa. Vanhat kulttuurit väittivät perustuvansa rakkauteen tai oikeudenmukaisuuteen. Meidän perustuu vihaan. Meidän maailmassamme ei tule olemaan muita tunteita kuin pelko, raivo, voitonriemu ja nöyryytys. Kaiken muun me hävitämme. Kaiken.
Kiitos kun kuuntelit podcastin. Toinen näkökulma julkaistaan joka viikon maanantaina YouTubeen, Spotifyhin ja kaikkiin muihinkin suosituimpiin striimauspalveluihin. Jos haluat kommentoida jotain jaksomme aiheesta tai seurata podcastimme elämää, voit tehdä sen Facebookissa tai Instagramissa käyttäjänimellä Toinen näkökulma. Podcastin on tuottanut Content.